วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืนยิงกลาดที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาถูกสั่งฟ้องในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายเหตุการณ์สังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนครั้งล่าสุดในรัฐฟลอริดาทำให้มีการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาอีกครั้งนะครับซึ่งเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยและศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำตัดสินว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าด้วยการห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนเสริมข่าวนอกจากข้อถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วยังมีเรื่องของความกังวลของเพนตากอนว่าอุปกรณ์ฟิตเนสแทร็กเกอร์ที่ทหารอเมริกันใช้นั้นอาจนำไปสู่การเปิดเผยแผนที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐในต่างประเทศรวมทั้งกิจวัตรประจำวันของทหารเหล่านั้นด้วยนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องส่วนผสมที่พบในยาสีฟันอาจนำไปใช้ในการต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่มาแข่งกันนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาสั่งฟ้องนายนิโคลัสครูซมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาในข้อหาเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน17กระทงด้วยกันนะครับหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในโรงเรียนมาจอรี่สโตนแมนดักลาสไฮสคูลในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาแล้วใช้ปืนยิงกลาดใส่นักเรียนคนอื่นทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับศาลรัฐฟลอริดามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายนิโคลัสครูซเอาไว้เพื่อรอการไต่สวนโดยห้ามประกันตัวเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมนายนิโคลัสวัย19ปีอดีตนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้พร้อมยึดของกลางเป็นปืนไรเฟิล1กระบอกรวมทั้งกระสุนจำนวนมากซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการจับกุมด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ FBI ร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นสืบค้นประวัติเบื้องต้นพบว่านายนิโคลัสนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ด้วยปัญหาด้านความประพฤติก่อนที่เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุสลดเมื่อช่วงบ่ายวันที่14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐนะครับการปรากฏตัวของนายนิโคลัสต่อศาลในวันพฤหัสบดีนั้นมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดและว่าตนจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆเพื่อหาทางจัดการกับประเด็นเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่อีกนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุถึงการปรับแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่ามีสัญญาณบ่งชี้หลายอย่างว่ามือปืนที่รัฐฟลอริดานั้นมีอาการป่วยทางจิตและถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากพฤติกรรมที่เลวร้ายซึ่งเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชั้นต่างทราบดีว่าเขาคือตัวปัญหาจำเป็นต้องรายงานพฤติกรรมของเขาให้เจ้าหน้าที่ทราบซ้ำๆนะครับทางด้านผู้นำกลุ่มคนผิวขาวความคิดสุดโต่ง Republic of Florida ออกมาระบุว่านิโคลัสคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซึ่งเข้าร่วมในการซ้อมทางทหารกับกลุ่มตนหลายครั้งนะครับทางสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าจากการสัมภาษณ์นักเรียนบางคนระบุนะครับว่านายนิโคลัสนั้นถูกไล่ออกหลังจากมีเรื่องชกต่อยกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวจากนั้นเขาได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะครับหนึ่งในนักเรียนยังบอกด้วยว่านายนิโคลัสมักแสดงอาการผิดปกติทางจิตขณะอยู่ที่โรงเรียนเขามักข่มขู่คุกคามเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆนักเรียนคนนี้ยังบอกด้วยนะครับว่านายนิโคลัสนั้นไม่ใช่คนที่ควรจะมีอาวุธปืนในครอบครองแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ปืนไรเฟิลโค้ท AR-15 ที่คาดว่านายนิโคลัสใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นอาวุธสังหารที่ใช้ในเหตุการณ์สังหารหมู่ในสหรัฐมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนในสหรัฐเมื่อวานนี้นับเป็นครั้งที่18ในช่วงเวลาเพียง45วันคือตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมานะครับ สำหรับในส่วนของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีการถกเถียงกันอยู่นั้นบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตรวมทั้งสว.คริสเมอร์ฟี่จากรัฐคอนเนตทิคัตออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับสว.เมอร์ฟี่ระบุในทวิตเตอร์ว่าหากผู้นำสหรัฐไม่ทำอะไรหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้สมคบคิดให้ทำความผิดเช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับแม้จะมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นทุกครั้งหลังเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ตามแต่เรื่องเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและพกพาอาวุธปืนในสหรัฐนั้นมีที่มาจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐในข้อที่2ซึ่งระบุว่าการมีกองกำลังซึ่งมีอาวุธครบมือและมีการกำกับควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เสรีและสิทธิของประชาชนในการครอบครองและพกพาอาวุธนั้นจะไม่ต้องถูกละเมิดและเนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐต่างๆถึง50รัฐซึ่งมีสภานิติบัญญัติและกฎหมายของตนเองดังนั้นแต่ละรัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่เข้มงวดหรือผ่อนปรนเกี่ยวกับอาวุธปืนตามความต้องการของตนได้และถึงแม้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ของสหรัฐจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อควบคุมอาวุธปืนอย่างเช่นกำหนดห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเป็นเจ้าของอาวุธปืนพกหรือแฮนด์กันก็ตามแต่กฎหมายรัฐบาลกลางก็ไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการครอบครองปืนยาวอย่างเช่นปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองแต่อย่างใดสำหรับในรัฐฟลอริดาสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนครั้งล่าสุดนี้บุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อและครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีอย่างไรก็ตามรัฐฟลอริดาไม่มีข้อกำหนดให้บุคคลต้องมีใบอนุญาตเพื่อซื้อหรือเป็นเจ้าของอาวุธปืนและไม่ต้องนำอาวุธปืนของตนไปขึ้นทะเบียนแต่อย่างใดสำหรับในส่วนของการพกพาอาวุธปืนนั้นถึงแม้ชาวรัฐฟลอริดาจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อพกพาปืนพกหรือแฮนด์กันแต่พลเมืองของรัฐฟลอริดาก็สามารถพกพาปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองได้หากการพกพานั้นเป็นไปในลักษณะที่ปกปิดครับนอกจากนั้นแล้วรัฐฟลอริดายังไม่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นปืนไรเฟิลที่มีขนาดลำกล้องจุด50มิลลิเมตรเป็นต้นครับและความเสรีเรื่องอาวุธปืนในรัฐฟลอริดาทำให้ Gifford Law Center ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนให้คะแนนเกรด F สำหรับรัฐฟลอริดาในเรื่องกฎหมายอาวุธปืนเมื่อปี2559แต่เนื่องจากประเด็นเรื่องอาวุธปืนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมากและมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่คัดค้านโดยกลุ่มสำคัญที่สนับสนุนเรื่องสิทธิ์ในการซื้อและครอบครองอาวุธปืนนั้นก็คือ National Rifle Association หรือ NRA ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้สำคัญของธุรกิจอาวุธปืนโดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2559สมาคม NRA และกลุ่มข้างเคียงได้ใช้เงินกว่า50ล้านดอลลาร์สำหรับการโฆษณาทางการเมืองเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรค Republican และเพื่อต่อต้านตัวแทนของพรรค Democrat ที่ต้องการให้มีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยจากข้อมูลของ Center for Responsive Politics นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรค Republican ผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการโฆษณาสนับสนุนของสมาคม NRA โดยกลุ่มล็อบบี้เรื่องสิทธิในการมีอาวุธปืนหรือ NRA ดังกล่าวใช้จ่ายเงินถึงราว11ล้าน4แสนดอลลาร์เพื่อช่วยในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐเริ่มการออกเสียงลงคะแนนนะครับเพื่อรับรองกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการแลกเปลี่ยนคำพูดกันอย่างดุเดือด นะครับระหว่างทำเนียบขาวกับสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการช่วยเหลือกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กหรือดรีมเมอร์กับการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนโด ดยทางทำเนียบขาวบอกว่าจะวีโต้ร่างกฎหมายนี้ทันทีหากผ่านการรับรองของรัฐสภาและว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวนมากทะลักเข้ามาในสหรัฐซึ่งคุกคามความปลอดภัยของครอบครัวชาวอเมริกันเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกอเมริกัน16คนเปิดเผยร่างกฎหมายที่ผ่านการประนีประนอมกันระหว่างทั้งสองพรรคซึ่งจะช่วยให้บรรดาดรีมเมอร์นั้นสามารถสมัครขอเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐได้รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการควบคุมความปลอดภัยตามแนวพรมแดนมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ทางกระทรวง Homeland Security กล่าวโจมตีนะครับว่าข้อเสนอของวุฒิสภาสหรัฐดังกล่าวจะเป็นผลเสียต่อระบบตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาครับขณะเดียวกันวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ของสหรัฐที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียมีคำตัดสินว่าคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเข้ามาในสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายต่อชาวมุสลิมคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค4ถือเป็นการยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นรวมทั้งเป็นไปในแนวเดียวกับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค9ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถือเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่3นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งให้สามารถบังคับใช้ได้จนกว่าการพิจารณาคดีนี้จะเสร็จสิ้นโดยคาดว่าศาลสูงจะพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนเมษายนนะครับคำสั่งดังกล่าวห้ามพลเมืองจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐในจำนวนนี้6ประเทศเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสสั่งให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงหลังจากเกิดความกังวลว่าแอปพลิเคชันเพื่อการออกกำลังกายที่เรียกว่าฟิตเนสทรักเกอร์นั้นอาจจะเปิดเผยจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอย่างชัดเจนและอาจแสดงให้เห็นกิจวัตรประจำวันของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจฟเซอร์ดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
แถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาชี้ว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและกำลังทบทวนสถานการณ์เพื่อดูว่าควรจะมีการฝึกอบรมหรือออกแนวปฏิบัติใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเพิ่มเติมหรือไม่รายงานนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าข้อมูลจากแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเน้นให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงหรือทหารต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาหากมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันและยังย้ำด้วยว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารประจำปีได้แนะนำเจ้าหน้าที่ว่าควรจำกัดการเผยแพร่ประวัติส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ส่วนตัวด้วยอย่างไรก็ตามความกังวลต่อผลกระทบจากการใช้แอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะสำนักงานของหน่วยงานทหารและฐานทัพสหรัฐต่างๆตลอดจนที่ตั้งของที่ทำงานของหน่วยงานด้านข่าวกรองห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะทุกประเภทในขณะที่อยู่ในที่ทำงานรวมทั้งโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ติดตามดูความฟิตของร่างกายที่ใช้ระบบระบุจุดที่ตั้งผ่านสัญญาณดาวเทียมแบบ GPS เช่น Fitbit Garmin และ Polar ซึ่งล้วนช่วยให้บริษัท Strava สร้างแผนที่ Heat Map ทั่วโลกได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเส้นทางต่างๆที่ผู้ใช้นิยมไปเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานค่ะและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้รับการเตือนมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับผลกระทบของข้อมูลทางดิจิทัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพแต่อย่างใดและข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐกลับไม่รู้เรื่องแผนที่ Heat Map ที่เกิดขึ้นจากการแชร์ข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายนี้จนกระทั่งนายเนธานรัสเซอร์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย National University ในเคนเบราของออสเตรเลียได้ทวีตแผนที่ Heat Map ของบริษัท Stravaนายรัสเซอร์เขียนในทวีตว่าแผนที่นี้ดูสวยดีแต่ว่าคงไม่ดีนักในแง่ของข้อมูลลับเพราะสามารถระบุจุดที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐได้อย่างชัดเจน นอกจากฐานทัพสหรัฐแล้วนายรัสเซอร์ยังชี้ให้เห็นเส้นทางต่างๆในซีเรียที่กองกำลังทหารของตุรกีและรัสเซียใช้งานอีกด้วยบริษัทสตราวากล่าวว่าทางบริษัทไม่รวมเอากิจกรรมที่ผู้ใช้ระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดที่คนไม่ต้องการให้เผยแพร่แก่สาธารณะแต่แม้กระนั้นก็ตามแผนที่ฮีทแมปที่ตีพิมพ์แสดงถึงกิจกรรม 1,000 ล้านกิจกรรมระหว่างปีค.ศ. 2015จนถึงเดือนกันยายนปีที่เพิ่งผ่านไปค่ะและในพื้นที่ต่างๆอาทิอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานที่กิจกรรมต่างๆแสดงเป็นจุดแสงสว่างขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งปกติแล้วจะมืดสนิทและเมื่อ นำแผนที่ของ Strava ไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากแผนที่อื่นๆที่เปิดดูได้ทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมามากกว่าที่คาดคิดค่ะนายไมเคิลปรีเจนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันที่ขณะนี้ทำงานที่สถาบันฮัสซันกล่าวว่านี่เป็นข้อมูลวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำเป็นประจำและแผนที่ฮีทแมปของ Strava นี้เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการของนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองอย่างมากและแน่นอนว่ายังอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีด้วยเช่นกันค่ะเขาชี้ว่าบนแผนที่ของ Strava มีข้อมูลกราฟิกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงฐานทัพสหรัฐแห่งต่างๆในอัฟกานิสถานและสามารถมองเห็นจุดที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากที่สุดได้ด้วยมาถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ากลุ่มติดอาวุธสุดโต่งอย่างกลุ่มทาลีบันกลุ่ม IS หรือกลุ่มอัลไคด้าสามารถนำข้อมูลของแผนที่ Heat Map จากบริษัท Strava ไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้อาจจะมองเห็นความเป็นไปได้ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วหลังจากที่กลายเป็นข่าวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น307จุดปิดที่ 25,200 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 7,256 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,731 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ออนละ 1,356 ดอลลาร์กับ30เซนต์นะครับและค่าเงินสหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท24สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบรรยากาศของเทศกาลวันตรุษจีนกันค่ะโดยนอกจากจะมีที่จีนแผ่นดินใหญ่ยังมีที่สิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และเวียดนามที่มีวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามผลสำรวจจากธนาคาร UOB ชี้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่มีเงินสะพัดอย่างมากในหลายประเทศทั่วเอเชียโดยจากการสอบถามชาวสิงคโปร์500รายพบว่าพวกเขาจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 1,890 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 59,000 บาทต่อคนและในการสำรวจเดียวกันสำหรับชาวอินโดนีเซียจะใช้จ่ายเฉลี่ย10ล้านรูเปียหรือราว 24,800 บาทต่อคนและ 4,201 ริงกิตหรือราว 31,000 บาทสำหรับชาวมาเลเซียค่ะโดยทั้งหมดนี้เน้นหนักไปที่อาหารของขวัญและการท่องเที่ยวค่ะในแง่ของการท่องเที่ยวสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่จะถือเป็นวันอพยพของผู้คนที่มากที่สุดในโลกจะมีการเดินทางราว 3,000 ล้านเที่ยวตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง12มีนาคมของทุกปีตามข้อมูลของกระทรวงคมนาคมของจีนค่ะขณะที่ยอดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในประเทศของชาวจีนเมื่อปีที่แล้วปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากนักท่องเที่ยวราว344ล้านคนที่ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในประเทศ 423,300 ล้านหยวนหรือราว2ล้านล้าน1แสนล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างเมืองค่ะแต่ที่น่าสนใจคือชาวจีนเริ่มหันไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวต่างแดนของชาวจีนราว 1,000 ล้านหยวนหรือ 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7จากปี2559ขณะที่ในปีนี้คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดนทำสถิติใหม่ที่ 6,500,000 คนและใช้จ่ายเฉลี่ย 9,500 หยวนหรือราว 47,500 บาทต่อคนค่ะโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งก็คือประเทศไทยรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามขณะที่ไฮไลท์สำคัญของวันตรุษจีนก็คืออ่างเปาค่ะเทคโนโลยีได้มีส่วนช่วยในการแจกอ่างเปาได้ง่ายขึ้นโดยที่จีนนิยมให้อ่างเปาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ WeChat หลังจากอ่างเปาออนไลน์เริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนปรับเพิ่มขึ้นจาก16ล้านครั้งเป็นการส่งอ่างเปาถึง 14,200 ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยธนาคาร DBS เปิดเผยว่าเงินอ่างเปาออนไลน์ที่ผู้คนให้กันในวันตรุษจีนเฉลี่ย20ดอลลาร์หรือราว620บาทซึ่งมากกว่าเงินอ่างเปาที่ใส่ซองให้กันตามประเพณีที่จะให้กันประมาณ5ดอลลาร์ถึง8ดอลลาร์หรือราว150ถึง250บาทเท่านั้นค่ะยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะสำหรับรายการโทรทัศน์ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ที่เรียกกันว่า Spring Festival Gala ครั้งที่35หรือที่คนจีนเรียกกันว่าชุนวานออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ด้วยความยาวถึง4ชั่วโมงทุกวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวจีนที่ได้รับการบันทึกสถิติใน Guinness World Record ให้เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกด้วยยอดผู้ชมราว700ล้านคนเมื่อปี2555ซึ่งมากกว่ายอดผู้ชมการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ลในปีนี้ของชาวอเมริกันที่มียอดผู้ชม103,400,000คนตามรายงานของ NBC ค่ะซึ่งมีทั้งการแสดง4ภูมิภาคของจีน1การแสดงใหญ่ในกรุงปักกิ่งแทรกด้วยการแสดงโอเปร่าการแสดงพิเศษของกองทัพการแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการแสดงตลกโดยปีนี้มาในธีมนโยบาย1ถนน1วงแหวนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจีนผลักดันค่ะอย่างไรก็ตามรายการ Spring Festival Gala ครั้งที่35นั้นถูกโจมตีอย่างหนักจากการแสดงตลกที่พยายามล้อเลียนชาวแอฟริกันโดยให้นักแสดงตลกหญิงชาวจีนทาผิวคล้ำและใส่แผ่นฟองน้ำเสริมบั้นท้ายขนาดใหญ่จนนำไปสู่การวิจารณ์อย่างร้อนแรงบนโลกโซเชียลแดนมังกรค่ะข้ามกันมาที่เรื่องราวของหุ้นกันบ้างนะคะเมื่อราคาหุ้นของ Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ทะยานขึ้นมากว่า10%ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐค่ะหลังจากการแถลงผลประกอบการที่งดงามจนกลบข่าวเครื่องยนต์ของ Airbus A320neo ที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วจนต้องเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินไปซะสนิทเลยค่ะโดยผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนของ Airbus ทำกำไรสุทธิแตะ 1,000 ล้านยูโรฟื้นจากการขาดทุน816ล้านยูโรเมื่อ2ปีก่อนอันเป็นผลมาจากการส่งมอบเครื่องบินที่สูงสุดเป็นประวัติการถึง718ลำเมื่อปีก่อนขณะที่คาดกันว่าในปีนี้ Airbus ก็จะส่งมอบเครื่องบินอีก800ลำทุบสถิติของปีที่แล้วด้วยค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของยานยนต์นะคะเมื่อตลาดรถยนต์ในสหรัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งเห็นได้จากมหกรรมยานยนต์ที่จัดต่อเนื่องกันตั้งแต่กรุงวอชิงตันมาจนถึงงานชิคาโกออโต้โชว์โดยปีนี้พระเอกของงานก็คือรถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ทำยอดขายนำโด่งรถประเภทอื่นค่ะผู้บริหารของ Ford ระบุว่า SUV ของ Ford เมื่อปีที่แล้วทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการถึง 800,000 คันภายในปีเดียวเติบโตถึง125%ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ Nissan Motor ที่มียอดขายในกลุ่มรถกระบะรถอเนกประสงค์แบบ SUV และ Crossover เติบโตถึง115%เมื่อปีก่อนเฉพาะ Nissan Rogue ทำยอดขายทะลุ 400,000 คันเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำตลาดร่วมกับแฟรนไชส์สงครามแห่งจักรวาล Star Wars ค่ะด้านผู้บริหาร Jeep และ Dodge ในเครือ Chrysler Fiat บอกว่ารถอเนกประสงค์จมอยู่ในช่วงขาลงจากราคาน้ำมันที่สูงทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้รถซีดานและรถประหยัดน้ำมันตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ปัจจุบันราคาน้ำมันร่วงลงแตะระดับต่ำกว่า3ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนบวกกับกำลังซื้อของคนในยุคมิเลเนียลที่มีความต้องการรถยนต์อเนกประสงค์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญให้ตลาด SUV ในอเมริกากลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งส่วนทางกับตลาดรถซีดานที่ยอดขายในสหรัฐร่วงลงราว30%เมื่อปีก่อนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยพบว่าสารเคมีอย่างหนึ่งในยาสีฟันนั้นอาจสามารถพัฒนาเพื่อใช้ต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้สารที่ว่านี้คือไตรโคซานนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษตีพิมพ์รายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อ Scientific Reports เรื่องการค้นพบเกี่ยวกับสารไตรโคซานในยาสีฟันซึ่งอาจใช้เพื่อต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาได้และเรื่องนี้ก็เป็นผลจากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์หรือพูดง่ายๆก็คือด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับผลการศึกษานี้บ่งชี้นะครับว่าไตรโคซานซึ่งเป็นส่วนผสมที่พบได้โดยทั่วไปในยาสีฟันเพื่อป้องกันการก่อตัวของคราบแบคทีเรียในช่องปากนั้นสามารถหยุดยั้งการติดเชื้อมาเลเรียทั้งในตับและในกระแสเลือดครับโดยปกติแล้วมาเลเรียหรือไข้จับสั่นเกิดจากเชื้อปรสิตชื่อพลาสโมเดียมจากการแพร่เชื้อของยุงตัวเมียและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื้อดังกล่าวจะมุ่งตรงไปที่ตับเพื่อใช้เป็นที่ก่อตัวและแพร่พันธุ์จากนั้นก็จะขยายต่อไปที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อกระจายไปทั่วร่างกายก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พอทราบมาก่อนแล้วว่าไตรโคซานนี้ช่วยหยุดการเติบโตของเชื้อปรสิตมาเลเรียในเซลล์เม็ดเลือดได้ด้วยการจำกัดการทำงานของสารเคมีอย่างหนึ่งชื่อ inoyl reductase แต่ในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษพบว่าสารเคมีไทรโคซานซึ่งพบได้ในยาสีฟันยังช่วยหยุดยั้งการเติบโตของเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งของเชื้อมาลาเรียที่เรียกว่า DHFR ด้วยเช่นกันครับเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือขณะนี้เชื้อมาลาเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละราว5ล้านคนและขณะนี้เชื้อมาลาเรียก็เริ่มดื้อยามากขึ้นจนทำให้เกิดความกังวลว่าอีกไม่นานนักอาจจะไม่มียาชนิดใดที่สามารถปราบเชื้อมาลาเรียบางสายพันธุ์ได้อีกต่อไปดังนั้นในขณะที่การพยายามค้นหาตัวยาใหม่ๆเพื่อรับมือกับเชื้อมาลาเรียกำลังมีความเร่งด่วนและจำเป็นมากขึ้นข่าวที่ว่าสารไตรโคซานในยาสีฟันอาจสามารถใช้พัฒนาเป็นตัวยาใหม่เพื่อสกัดการขยายตัวของเชื้อมาลาเรียนี้จึงนับว่าเป็นข่าวดีครับและเรื่องที่นับเป็นข่าวดีอีกแง่หนึ่งจากข่าวเรื่องโอกาสการใช้สารไตรโคซานเพื่อปราบเชื้อมาลาเรียก็คือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชื่อ EVE ซึ่งนักวิจัยใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเร่งกระบวนการค้นหายาใหม่ๆโดยเฉพาะโดยโปรแกรม AI ดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อให้ตั้งสมมติฐานทำการทดลองตรวจสอบผลที่ได้ปรับเปลี่ยนสมมติฐานจากข้อมูลที่ได้มาและทำกระบวนการดังกล่าวซ้ำอีกหลายครั้งจนกระทั่งได้คำตอบที่น่าเชื่อถือครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ส่งท้ายกันวันนี้นะครับขณะนี้ทั่วโลกจับตาไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการแข่งขันแบบคู่ขนานนะครับซึ่งไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์ยอดนักสกีที่กำลังฟาดฟันกันท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บในเกาหลีใต้คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนฝ่าความหนาวเหน็บไปยังสถานที่แข่งขันสกีเวลลี่ฮิลลี่พาร์คใกล้กับเมืองพยองชางของเกาหลีใต้เพื่อเอาใจช่วยทัพนักกีฬาสกีที่อยู่ในชุดนักกีฬาเต็มยศแต่เมื่อสังเกตจะพบว่านักกีฬาทั้งหมดนี้คือหุ่นยนต์นักสกี8ตัวที่จะต้องห้ำหันกันเพื่อชิงเจ้าแห่งความเร็วและคว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 310,000 บาทไปครองค่ะหุ่นยนต์ที่จะเข้าแข่งขันได้นั้นมีเงื่อนไขง่ายๆก็คือหุ่นยนต์จะต้องมีความสูงอย่างน้อย50เซนติเมตรต้องออกแบบให้มีส่วนที่เป็นข้อเท้าและหัวเข่าเหมือนกับมนุษย์มีระบบกล้องเซ็นเซอร์และแบตเตอรี่ในตัวด้วยส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้สร้างสรรค์หุ่นยนต์นักสกีหุ่นยนต์บางตัวสูงไม่ถึงเมตรบางตัวไม่มีศีรษะบางตัวเพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางโปรแกรมท่าทางการเล่นสกีของนักกีฬาระดับโอลิมปิกเข้าไปด้วยส่วนกติกานั้นง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่หุ่นยนต์ต้องสามารถทรงตัวบนหิมะได้ด้วยขาทั้งสองข้างเมื่อลงสนามและไปให้ถึงเส้นชัยโดยเร็วที่สุดโดยจะต้องคอยหลบหลีกธงสีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางในการแข่งขันโดยผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือ Taekwon-V Robot ที่ออกแบบโดยบริษัทมินิโรบอทของเกาหลีใต้โดยหุ่น Taekwon-V หลบหลีกสิ่งกีดขวาง5จุดก่อนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา18วินาทีเท่านั้นขณะที่หุ่นยนต์หลายตัวที่เข้าร่วมการแข่งขันยังล้มลุกคลุกคลานไปไม่ถึงจุดหมายบ้างก็มีค่ะที่น่าสนใจก็คือในระหว่างการแข่งขันสกีหุ่นยนต์นั้นเกิดกระแสลมแรงขึ้นจนทำให้การแข่งขันสกีในโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นอันต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทว่าหุ่นยนต์นักสกีเหล่านี้ยังสามารถแข่งขันต่อไปได้แบบไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ
근데이제저희가직접뭐올림픽에로봇을추천시킬수는없으니까
ทั้งนี้นายคิมดองอุกผู้จัดการการแข่งขันสกีหุ่นยนต์ในครั้งนี้บอกด้วยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาเชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์อาจจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของตัวเองเคียงคู่กับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของมนุษย์ก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington